Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, iată că am ajuns cu ajutorul Duhului Sfânt la cel de-al șaptelea capitol al primei epistole către Corinteni. În acest capitol, Pavel abordează tema căsătoriei. Vom vedea cu această ocazie și câteva considerații cu privire la problema sexului. Eu cred că subiectul va fi abordat cu mult mai multă demnitate și mai mult bun simț decât o face lumea de azi, pentru că noi vom urma exemplul lui Pavel. După cum vă aduceți probabil aminte, în capitolul precedent, Pavel le prezentase corintenilor adevărurile spirituale care, aplicate la problema căsătoriei, pot rezolva probleme legate de relația sexuală în căsătorie. Vă amintiți că el a spus că trupurile noastre îi aparțin lui Dumnezeu și sunt temple ale Duhului Sfânt. Trupurile noastre trebuie să fie folosite spre slava lui Dumnezeu. Dar să vedem ce spune Pavel mai departe în acest capitol 7. Cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Este evident că Pavel primise o scrisoare de la credincioșii din Corint în care ei puneau întrebări pe această temă. Noi nu avem întrebările, dar avem răspunsul lui Pavel. Lui Pavel i-a luat ceva timp până să ajungă la acest subiect. Mai întâi, el s-a ocupat de subiectul dezbinării și de lucrurile scandaloase din mijlocul lor. Totuși, el nu se ferește să abordeze această temă și scrie cu fermitate și îndrăzneală despre căsătorie. Înainte de a intra în textul propriu-zis, aș dori să discut două chestiuni preliminare. Mai întâi, o problemă mereu ridicată. A fost Pavel vreodată căsătorit? Dacă nu a fost căsătorit, ce scrie el aici este o simplă teorie. Ar însemna că el nu vorbește din experiență. Dar nu stau așa lucrurile. Pavel vorbea întotdeauna din experiență. Nu era metoda Duhului Sfânt să aleagă un om care nu știa nimic despre un subiect despre care Duhul îi spune să scrie. S-a presupus mereu că Pavel nu a fost căsătorit și presupunerea s-a bazat pe versetul 7. Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, altul într-altul. Dacă presupunem că Pavel nu a fost căsătorit, trebuie să fim atenți la versetul care urmează. Celor neînsurați și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Veți spune, păi tot neînsurat reiese că este și de aici. Bine, știm că nu era căsătorit, dar observați cele două clase menționate aici. Cei neînsurați și văduvele sau văduvii. Este foarte posibil ca Pavel să fi fost văduv. Este greu de crezut că Pavel nu a fost niciodată căsătorit și spun aceasta ținând seama de trecutul, de educația sa și de ceea ce era el. Pavel fusese membru al Sinedriului. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 10, Pavel spune: Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. El nu și-ar fi putut da votul decât dacă era membru al Sinedriului. Fiind membru al Sinedriului, trebuie să fi fost însurat pentru că aceasta era una din condițiile impuse pentru membrii acestui organism. Tinerii evrei erau împinși spre căsătorie, aproape că putem spune că erau obligați să se căsătorească. Mijna spune că tânărul trebuia să se căsătorească de la 18 ani. În comentariul la Cartea Geneza, capitolul 5, versetul 2 din Yevmatoh, este scris: un evreu care nu are nevastă nu este bărbat. Eu cred că este o inevitabilă concluzie că Pavel a fost însurat la un moment dat. El a ajuns văduv și nu s-a recăsătorit. În capitolul 9 din aceeași epistolă el spune: n-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa. Eu cred că aici Pavel spune: m-aș putea căsători din nou dacă aș vrea. Îmi este îngăduit acest lucru. Dar nu voi face pentru simplul motiv că nu pot cere unei femei să mă urmeze într-o astfel de lucrare cum este cea pe care mi-a încredințat-o Dumnezeu. Iată de ce convingerea mea este că Pavel iubise în trecut o femeie bună care îi răspunsese cu aceeași dragoste, pentru că el vorbește cu multă tandrețe despre relația celor căsătoriți. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Sunt cuvintele din Efeseni, capitolul 5, versetul 25. Îngăduiți-mi în continuare să vă redau un citat din cartea unui scriitor pe nume Farrar, cartea intitulată Viața și lucrarea Sfântului Pavel. Citez: cealaltă întrebare care apare este următoarea: a fost Pavel căsătorit? A avut el sprijinul unei inimi iubitoare în timpul luptelor sale din tinerețe? În mijlocul frământărilor din duhul său, care erau generate de un crez imperfect și nesatisfăcător, exista vreo insulă în marea tulburată a vieții unde să-și găsească refugiul de gândurile sale permanente? Știm foarte puțin despre relațiile sale personale și aceasta deoarece el nu s-a preocupat să amestece interese particulare cu marile adevăruri spirituale care îi umpleau sufletul. Mie mi se pare că putem răspunde afirmativ la această întrebare. Am încheiat citatul. Mulți cercetători ai Bibliei adoptă această poziție. Pavel a fost căsătorit și, la un moment dat, soția sa a murit și el a rămas văduv. Pavel nu a făcut nicio referire la soția sa, dar a vorbit cu atâta blândețe despre relațiile din cadrul căsniciei, încât eu cred că a fost căsătorit. Cea de-a doua chestiune preliminară nu este o întrebare, ci o afirmație. Trebuie să înțelegem cum era Corintul în vremea aceea. Dacă nu înțelegem acest context, vom cădea în capcana de a crede că Pavel susține superioritatea celibatului asupra căsătoriei. Este nevoie să înțelegem condițiile din Corint pentru a înțelege mesajul lui Pavel. Să citim mai întâi primele două versete. Cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Corintul era dominat de un deal numit Acrocorint, iar pe acest deal se afla templul Afroditei. El își arunca umbra sa asupra orașului ca un nor întunecat. Astăzi, pe acel loc se află ruinele unui fort al cruciaților. Când au ajuns aici, cruciații au folosit pietrele care aparținuseră templului pentru a-și construi fortul. Templul Afroditei era la fel ca majoritatea templelor păgâne. Sexul era o religie. În templu slujeau 1000 de așa numite vestale, fecioare. În acest templu puteai găsi mâncare, băutură și sex. Acele vestale nu erau altceva decât prostituate. Dar sexul era practicat atunci în numele religiei. Nu știu de ce oamenii au tendința de a uita sau a trece cu vederea imoralitatea acelei culturi. Cineva mi-a spus: Socrate a scris folosind un limbaj elefat. Da, uneori așa a scris. Dar tot el le-a spus prostituatelor cum trebuie să se poarte. Ideea era să scap de dorințele trupului satisfăcându-le. Acesta este păgânismul. El a apărut în două curente filozofice majore ale grecilor. Stoicismul spunea că dorințele elementare trebuie să fie negate. Epicurianismul spunea că aceste dorințe trebuie împlinite total. În lumea romană, soția era unul din acareturi. Era un animal de povară. Bărbatul avea în general mai multe soții. Una se ocupa de bucătărie, una de locuință, alta de îmbrăcăminte. Sexul era o problemă secundară pentru că bărbatul se ducea la templu unde erau păstrate toate fetele frumoase. Acolo erau celebrate sărbătorile fertilității și, credeți-mă, asta se întâmpla și acolo, în templul Afroditei. Aceeași situație se întâlnește astăzi printre beduinii din Palestina. Ei au mai multe neveste și acest lucru este foarte practic pentru ei. Una se îngrijește de animale, alta merge cu el peste tot și alta stă acasă și se îngrijește de cort și de pomii fructiferi. Beduinul crede că are nevoie de cel puțin trei neveste. Apostolul Pavel conferă însă un nivel mai înalt căsătoriei, ridicând-o din această stare degradantă și tocmai de aceea le spune corintenilor că ei nu trebuie să trăiască într-un fel asemănător cu cel al păgânilor. Fiecare bărbat trebuie să aibă o singură soție și fiecare femeie un singur bărbat. Pavel a înălțat femeia din poziția de sclavă în lumea păgână, cum era cazul și cu Imperiul Roman, și a făcut-o parteneră a bărbatului. El i-a redat poziția care îi se cuvenea de fapt. Pavel se afla în Efes atunci când le scria corintenilor și acolo se întâmpla cam același lucru în templul zeiței Diana. Efesenilor, Pavel a scris: bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Acum știu că unii se vor grăbi să spună că Pavel le-a spus și nevestelor să asculte de soților. Așa să știu unde a spus el acest lucru. Într-adevăr, Pavel a spus: nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Și găsiți cuvintele acestea tot în Efeseni, capitolul 5, versetul 25. Dar ați căutat vreodată în dicționar cuvântul supus pentru a vedea ce înseamnă? A se supune înseamnă a răspunde. Nevasta trebuie să răspundă soțului ei. Ea trebuie să reacționeze la inițiativa bărbatului. El inițiază exprimarea dragostei și femeia este cea care primește această manifestare a iubirii. Aici nu este vorba numai despre relația lor intimă, ci implică toate nivelurile relației lor, spiritual, psihologic, fizic. Bărbatul este inițiatorul și femeia este receptorul. Dumnezeu a creat bărbatul și femeia în acest fel încă de la început. El a creat femeia ca un ajutor potrivit pentru bărbat. Ea este jumătatea bărbatului. Când bărbatul îi spune te iubesc, femeia îi răspunde te iubesc. Când un bărbat spune că are o soție rece, el ar trebui să admită că este un soț ratat, el fiind vinovat pentru această situație. Pavel înalță femeia de la statutul de sclavă la cel de partener a bărbatului. Ascultați ce spune el în versetul următor, versetul 3. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Vedeți, ea trebuie să-i răspundă bărbatului. El trebuie să-i spună că o iubește și ea să răspundă iubirii lui. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Bărbatul, dragii mei, nu trebuie să alerge la templul Afroditei. Acesta este un loc al păcatului. Dragostea și chiar expresia ei intimă trebuie să aibă loc acasă. Asta spune Pavel aici. Singurul motiv al căsătoriei trebuie să fie dragostea, nu sexul, dragostea. Mulți oameni ai lui Dumnezeu, despre care citim în Scriptură, au avut parte de dragostea unei femei. În Vechiul Testament citim despre Adam și Eva, despre Iacov și Rahela, despre Boaz și Rut, David și Abigail. Abigail a fost cea care i-a spus lui David: sufletul Domnului meu va fi legat în mănunchiul celor vii la Domnul Dumnezeul tău. Pavel continuă cu instrucțiunile privitoare la conduita în căsnicie. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț decât doar prin bună învoială pentru un timp, ca să vă îndeleniciți cu postul și cu rugăciunea. Apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduință, nu fac din el o poruncă. El spune că aceasta nu este o poruncă, ci un sfat de urmat, astfel încât satan să nu aibă prilejul de a ispiti pe vreunul din soț. Deci, nu trebuie să existe o reținere prea mare în raporturile intime dintre cei doi, decât atunci când este o bună învoială și pentru urmărirea unor scopuri nobile, așa cum sunt cele spirituale. Iată acum declarația lui Pavel, versetul 7. Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, altul într-altul. În momentul în care Pavel scria acest lucru, el nu mai era căsătorit și nici nu s-a recăsătorit vreodată. Nu a luat nicio soție cu el în călătoriile sale misionare. Am spus că sunt oameni care îi slujesc lui Dumnezeu și s-au căsătorit, dar sunt și oameni în lucrarea Domnului care nu s-au căsătorit. Ei au făcut acest fel de sacrificii. Ei au făcut acest fel de sacrificiu, unii pentru câțiva ani, alții pentru toată viața. Amintiți-vă ce a spus Domnul Iisus. Fiindcă sunt fameni care s-au născut așa din pântecele maicilor, sunt fameni care s-au născut așa din pântecele maicilor, sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. La începutul lucrării mele în slujba Domnului, încercam să limit pe un bărbat credincios care era celibatar. Credeam că aceasta este cea mai fericită situație. Dar după o vreme am înțeles că mie nu mi se potrivea această stare. Eu îmi doream o soție. Pavel spune că este bine în ambele situații. Fiecare, spune el, are darul lui. Celor nensurați și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Este mai bine să te căsătorești decât să arzi din cauza pasiunii. Dar iată care sunt acum sfaturile lui Pavel pentru cei căsătoriți. Versetele 10 și 11. Celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Aceasta este deja o poruncă. Pavel o spune cât se poate de clar. Soția nu trebuie să-și părăsească bărbatul și bărbatul nu trebuie să-și părăsească soția. Dacă unul din soți decide să plece, atunci niciunul din cei doi nu se mai poate căsători cu altcineva. O altă problemă își făcea simțită prezența în Corint. După venirea lui Pavel în oraș, după auzirea Evangheliei, s-a întâmplat ca doar unul din soți să-l primească pe Hristos. Ce puteau face credincioși într-o astfel de situație? Celorlalți le zic, eu, nu Domnul, dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Almintele, copiii voștri ar fi necurați, pe când acum ei sunt sfințiți. Dacă unul din soți era necredincios și altul credincios, și dacă erau copii în acea familie, sfatul lui Pavel era ca ei să găsească totuși o soluție și să rămână împreună. Rămâneți așa cum sunteți, dacă puteți, spune el. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Dacă cel necredincios vrea să plece, aceasta este o altă poveste, dragul meu. Atunci credinciosul este liber. Dar acum apare întrebarea dacă el sau ea se pot recăsători. Eu cred că în anumite circunstanțe Pavel ar fi îngăduit acest lucru. Nu cred că poate cineva să formuleze astăzi o regulă definitivă într-un sens sau altul. Fiecare caz are datele lui particulare. Tare mi-este teamă că se abuzează adesea de acest principiu chiar și de creștini. Uneori un soț sau o soție încearcă să scape de partenerul de viață, forțându-l să plece pentru ca apoi să aibă temei biblic pentru divorț. Așa ceva nu se poate, dragi prieteni. Nu trebuie să uităm că Dumnezeu ne cunoaște inimile. Versetul 16. Căci ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta? Acesta ar trebui să fie țelul suprem al soțului sau al soției credincioase. Cunosc câteva cazuri în care o femeie s-a căsătorit cu un bărbat necredincios și a încercat să-l aducă la Domnul. Acesta ar trebui să fie și scopul bărbatului care este căsătorit cu o femeie necredincioasă. Câștigarea lor pentru Hristos ar trebui să fie lucrul cel mai important. Încolo, fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. Pavel îi sfătuiește pe oameni să rămână în starea în care se aflau la momentul respectiv. Nu ar trebui să-și părăsească soțul sau soția după ce au auzit și primind mesajul Evangheliei. Ei trebuie să rămână căsătoriți dacă partenerul necredincios îngăduie acest lucru. Acesta ar trebui să fie un răspuns și astăzi. Din păcate, există păstori, preoți, evangheliști care au sfătuit oameni care divorțaseră și se recăsătoriseră, după care se întorseseră la Dumnezeu, să se despartă de soțul sau soția actuală și să se întoarcă la cel de care divorțaseră cu ani în urmă. Nu pot imagina un sfat mai tragic decât acesta. Cunosc o femeie care a ajuns într-un spital psihiatric din cauza că un astfel de sfătuitor i-a spus să-și părăsească pe al doilea soț și căminul creștin pe care l-avea pentru a se întoarce la soțul alcoolic de care divorțase cu mulți ani în urmă. Iată de ce este important să înțelegem clar ceea ce spune Pavel și ceea ce comunică Duhul Sfânt aici. Mergem mai departe. Dacă cineva a fost chemat pe când era tăiat împrejur, să rămână tăiat împrejur. Dacă cineva a fost chemat pe când era netăiat împrejur, să nu se tăie împrejur. Tăierea împrejur nu este nimic și netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat. Pavel extrapolează acest principiu și la alte relații. De exemplu, dacă atunci când primești mântuirea ești evreu, nu încerca să devii un neevreu. Dacă nu ești evreu, nu încerca să devii evreu. Circumcizia sau lipsa ei nu mai sunt importante. Ascultarea de Hristos este ceea ce contează acum. Evreul și neevreul sunt una în Hristos. Ideea principală este că, indiferent care este starea în care ne aflăm, când îl primim pe Hristos, așa trebuie să rămânem. Am cunoscut mulți oameni de afaceri care ajung în organizații creștine și după convertirea lor vin și spun că se gândesc să renunțe la afacere și să se dedice lucrării creștine. Dragul meu prieten, dacă ești un om de afaceri de succes, este posibil ca Dumnezeu să-ți fi dat un dar special în acest domeniu. Poate că El n-are acest plan pentru tine. Dați-mi voie să repet, în încheierea călătoriei noastre de astăzi în Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce este cu adevărat important în relația cu Dumnezeu este ascultarea. Fie ca ea să existe în viața noastră a tuturor. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.